Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Sexual Intelligence oleh Marty Klein ialah buku bukan fiksyen tentang kesihatan seksual keintiman dan cara manusia membina kehidupan seks yang lebih memuaskan sepanjang perubahan hidup. Sebagai ahli terapi seks, pendidik seks, serta kaunselor perkahwinan dan keluarga, Klein menolak pandangan bahawa seks yang baik bergantung pada teknik, tubuh yang sempurna, ereksi, pelinciran atau orgasme. Sebaliknya, beliau menghuraikan kecerdasan seksual sebagai gabungan maklumat yang tepat, kemahiran emosi dan kesedaran tubuh. Tujuannya ialah membantu pembaca kekal tenang, hadir dan berhubung dengan pasangan walaupun pengalaman seks tidak mengikut skrip yang dibayangkan. Buku ini terutama mengkritik tekanan untuk kelihatan normal, spontan, muda dan sentiasa berprestasi. Dalam konteks masyarakat yang sering menerima gambaran seks daripada media, budaya popular atau andaian lama, hujah ini sangat relevan. Klein mengajak pembaca menilai semula apa yang benar-benar dicari daripada seks, iaitu gabungan keseronokan dan keakraban. Kemudian membina pilihan seksual yang sesuai dengan tubuh, pasangan, kesihatan dan keadaan hidup semasa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kecerdasan seksual menggabungkan pengetahuan, emosi dan kesedaran tubuh. Gagasan utama Klein ialah kecerdasan seksual bukan bermaksud mengetahui banyak teknik atau fakta semata-mata. Ia terbina daripada tiga sumber dalaman, iaitu maklumat, kemahiran emosi dan kesedaran tubuh. Maklumat membantu seseorang membezakan mitos dengan realiti, termasuk memahami bahawa keinginan, arousal, keselesaan dan respons tubuh tidak sentiasa berlaku mengikut cara yang sama. Kemahiran emosi pula melibatkan kemampuan mengurus malu, kecewa, cemas, rasa tidak cukup baik atau takut ditolak. Tanpa kemahiran ini, seseorang mudah menafsir perubahan kecil dalam tubuh atau respons pasangan sebagai kegagalan peribadi. Kesedaran tubuh bermaksud memberi perhatian kepada apa yang benar-benar selesa, menyeronokkan, menyakitkan atau memerlukan perubahan, bukan memaksa tubuh memenuhi gambaran ideal. Kerangka ini penting kerana masalah seksual sering bertambah apabila orang cuba mengawal hasil dengan terlalu keras. Misalnya, terlalu memeriksa sama ada tubuh berfungsi seperti sepatutnya boleh mengalih perhatian daripada sentuhan, perasaan dan komunikasi. Klien tidak menjanjikan seks yang sentiasa mudah atau sempurna. Sebaliknya, beliau menawarkan cara untuk mengekalkan perspektif apabila keadaan berubah. Ini menjadikan kecerdasan seksual satu keupayaan praktikal, terutama bagi pasangan yang berdepan tekanan kerja, penuaan, penyakit, perubahan hormon atau perubahan dinamika hubungan. Kedua, mengutamakan keseronokan dan keakraban, bukan ukuran prestasi seksual. Klein menegaskan bahawa ramai orang menyatakan mereka mahu keseronokan dan keakraban daripada seks, tetapi fikiran mereka ketika bersama pasangan sering tertumpu pada perkara lain. Mereka mungkin risau tentang rupa tubuh, bau badan, tempoh hubungan seks, sama ada pasangan puas, sama ada ereksi atau pelinciran mencukupi, atau sama ada orgasme akan berlaku. Kebimbangan ini menjadikan seks seperti ujian prestasi. Dalam keadaan itu, seseorang lebih banyak memerhati dan menilai diri sendiri daripada mengalami saat tersebut. Ujah Klein ialah fungsi seksual penting, tetapi ia ialah alat untuk pengalaman yang lebih luas, bukannya matlamat tunggal. Apabila orgasme atau bentuk aktiviti tertentu dijadikan penanda kejayaan mutlak, sebarang perubahan boleh terasa seperti kegagalan. Ini juga boleh mengecilkan makna seks, seolah-olah sentuhan, ciuman, rasa diingini, permainan, ketenangan dan rasa rapat tidak bernilai tanpa hasil tertentu. Pendekatan ini mencabar skrip yang lazim dalam media dan budaya popular, termasuk idea bahawa seks yang baik mesti sentiasa panas, lancar dan berakhir dengan cara yang sama. Dengan mengalih fokus kepada apa yang dirasai dan dikongsi, pasangan boleh mengurangkan tekanan. Mereka juga lebih mudah membuat pelarasan apabila tenaga, mood, kesihatan atau keinginan tidak sama seperti kebiasaan. Bagi klien, kepuasan datang daripada kehadiran dan hubungan, bukan daripada lulus standard yang dicipta oleh orang lain. Ketiga, visi seksual lama perlu dikemaskini apabila tubuh dan kehidupan berubah. Satu konsep yang menonjol dalam buku ini ialah visi seksual, iaitu gambaran dalaman tentang bagaimana seks sepatutnya berlaku dan apa yang dianggap menarik, romantik, normal atau memuaskan. Klien berpendapat ramai orang membentuk visi ini ketika muda apabila tubuh lebih bertenaga, masa lebih fleksibel dan tanggungjawab hidup belum begitu berat. Masalah muncul apabila gambaran lama itu terus dijadikan ukuran pada usia atau keadaan hidup yang sangat berbeza. Perubahan selepas berkahwin, menjaga anak, tekanan kerja, penuaan, penyakit kronik, kesan ubat atau keletihan tidak semestinya menandakan keinginan atau keintiman sudah hilang. Namun, seseorang boleh berasa sedih atau malu jika mereka masih menuntut tubuh dan hubungan berfungsi seperti dahulu. Klien menganggap penyesuaian ini bukan tanda menyerah kalah. Ia ialah sebahagian daripada kematangan seksual. Menggemas kini, visi seksual bermaksud menerima bahawa seks boleh mengambil bentuk yang berbeza pada masa berlainan tanpa menjadi kurang bermakna. Proses ini mungkin memerlukan seseorang melepaskan idea lama tentang spontaniti, stamina atau tubuh muda. Ia juga menuntut perbualan yang jujur dengan pasangan tentang apa yang kini realistik dan diingini. Dalam konteks Malaysia, di mana perbincangan seksual sering dibatasi rasa segan atau norma keluarga, idea ini mengingatkan bahawa perubahan tubuh ialah perkara biasa. Menyesuaikan harapan secara terbuka boleh mencegah perubahan semula jadi daripada menjadi sumber jarak dan konflik. Keempat, takrif seks yang luas memberi pasangan lebih banyak pilihan dan fleksibiliti. Klien mencabar idea bahawa seks mesti merujuk kepada satu urutan aktiviti tertentu atau mesti menuju kepada satu pengakhiran. Beliau mencadangkan takrif yang lebih luas seakan menu pilihan yang boleh dipilih bersama mengikut keselesaan, keinginan, kemampuan fizikal dan suasana pada hari itu. Nilai pendekatan ini ialah ia mengurangkan tekanan bahawa memulakan keintiman bermaksud seseorang wajib meneruskan hingga selesai mengikut skrip tertentu. Pasangan boleh bermula dengan sentuhan atau ciuman, berhenti, berehat, bertukar aktiviti atau memutuskan bahawa keakraban tanpa hubungan seks tertentu sudah memadai. Fleksibiliti ini amat penting apabila seseorang sakit, letih, mengalami kesakitan, menghadapi perubahan mobiliti atau tidak berada dalam keadaan emosi yang sesuai untuk aktiviti tertentu. Ia juga menegaskan persetujuan yang berterusan kerana kesediaan pada awal pengalaman tidak secara automatik bermaksud setuju kepada semua perkara selepas itu. Pendekatan menu bukan bermakna tiada batas atau semua pilihan sesuai untuk semua orang. Sebaliknya, ia memerlukan perhatian kepada dua soalan asas. Adakah saya menyukainya dan adakah pasangan menikmatinya bersama saya? Soalan ini mengalihkan fokus daripada norma luar kepada keseronokan bersama dan rasa selamat. Dengan itu, perubahan rancangan bukan lagi kegagalan. Ia menjadi maklumat berguna tentang apa yang diperlukan oleh dua individu dalam keadaan sebenar mereka. Akhir sekali, komunikasi dan penolakan mitos spontaniti menyokong keintiman dewasa, buku ini menolak mitos bahawa seks yang baik mesti berlaku secara spontan tanpa perbualan perancangan atau usaha. Mitos tersebut boleh menjadikan pasangan dewasa berasa ada yang tidak kena apabila keintiman perlu dirancang di celah jadual kerja, urusan rumah, penjagaan anak atau keletihan. Klien melihat usaha untuk mewujudkan ruang, privasi dan keadaan emosi yang sesuai sebagai tanda memberi nilai kepada hubungan, bukannya tanda hubungan itu kurang romantik. Komunikasi juga tidak dihadkan kepada perbincangan sebelum seks. Ia diperlukan sebelum, semasa dan selepas pengalaman seksual termasuk untuk menyatakan kehendak, batas, ketidakselesaan, perubahan fikiran dan penghargaan. Ramai orang berharap pasangan boleh membaca isyarat tanpa kata kerana bimbang bercakap akan merosakkan suasana. Namun, anda yang ini mudah menghasilkan salah faham, tekanan senyap dan rasa tidak dipedulikan. Komunikasi yang matang membolehkan pasangan menyesuaikan pengalaman secara langsung. Contohnya, memperlahankan rentak, menukar aktiviti, berhenti apabila tidak selesa atau bercakap tentang apa yang terasa baik. Ia juga membantu memisahkan penolakan terhadap satu aktiviti daripada penolakan terhadap pasangan sebagai individu. Pendekatan klien tidak menganggap komunikasi sebagai skrip teknikal. Ia ialah kemahiran emosi yang membina rasa selamat untuk menjadi jujur. Apabila pasangan tidak perlu berpura-pura atau meneka, mereka mempunyai lebih banyak ruang untuk hadir, ingin tahu dan menikmati keakraban yang sebenar. Kesimpulannya, sexual intelligence sesuai untuk orang dewasa yang mahu memahami semula kehidupan seksual mereka tanpa bergantung pada nasihat sensasi, teknik segera atau standard prestasi yang sempit. Ia relevan untuk individu yang berasa cemas tentang normaliti seksual, pasangan yang semakin kurang serasi dan mereka yang menyesuaikan diri dengan penuaan, keletihan, perubahan tubuh, masalah kesihatan atau fasa baru dalam hubungan. Buku ini juga berguna kepada pembaca yang mahu bahasa dan kerangka yang lebih matang untuk bercakap tentang kehendak batas persetujuan serta kekecewaan tanpa menyalahkan diri atau pasangan. Manfaat praktikalnya bukan pada senarai langkah yang kaku. Sebaliknya, klien membantu pembaca mengenal pasti bagaimana pemikiran tentang rupa, fungsi, orgasme, spontaniti dan penerimaan sosial boleh mengganggu pengalaman seksual itu sendiri. Pembaca kemudian diajak menggantikan skrip lama dengan perhatian kepada keselesaan, keseronokan bersama, komunikasi dan fleksibiliti. Ini boleh menjadikan perubahan yang tidak dapat dielakkan dalam hidup lebih mudah diurus berbanding banyak buku dalam genre seksual yang memberi tumpuan kepada teknik. Peningkatan fungsi atau perbezaan stereotip antara lelaki dan wanita, karya ini lebih menekankan cara seseorang berfikir dan hadir secara emosi. keistimewaannya terletak pada penegasan bahawa seks yang memuaskan tidak perlu meniru ideal zaman muda atau gambaran media. Ia perlu sesuai dengan tubuh yang ada, pasangan yang ada dan keadaan hidup yang sebenar. Untuk isu kesakitan, disfungsi, trauma atau konflik hubungan yang serius. Buku ini lebih wajar dilihat sebagai pelengkap kepada bantuan profesional yang berkelayakan, bukan pengganti rawatan atau terapi. Jika anda ingin menyokong Marty Klein, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.